Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Četiri domaće građevinske kompanije učestvovaće na međunarodnom tenderu za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj dionice od Prnjavora do Doboja.
Udruženja članova porodica nestalih lica Srpske traže smjenu Upravnog odbora Instituta za nestala lica BiH.
Originalni dogovor između Radovana Karadžića i Richarda Holbruka kojim se Karadžiću garantuje bezbjednost i zaštita SAD-a nalazi se u Makedoniji.
U Francuskoj potraga za ubicom djece i nastavnika ispred jevrijske škole u Tuluzu.
Na Palama večeras počinje proljećni filmski ciklus Filmoteka posvećen Svjetskom danu poezije.
Vrijeme sunčano, danas je prvi dan proljeća. Vlada Republike Srpske danas je na tematskoj sjednici utvrdila prijedloge izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi i o statusu funkcionera lokalne samouprave. Usvojena je informacija o sprovođenju zakona o prenosu prava svojine Srpske u preduzećima koje obavljaju komunalnu djelatnost na jedinice lokalne samouprave, informiše Zorana Marković.
Nakon sprovedenih javnih rasprava i nekoliko sastanaka sa Savezom opština i gradova Republike Srpske usaglašena su ova dva zakonska rješenja. Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi definisano je ko su službenici u opštinama, a ko tehnički i pomoćni radnici. Načelnika odjeljenja imenuje načelnik opštine nakon sprovedene javne procedure bez saglasnosti skupštine. Prema riječima ministra lokalne uprave i samouprave Lejle Rešić, mjesne zajednice nisu dobile status pravnog lica.
Što se tiče zakona o statusu funkcionera, plate funkcionera bile definisane po dva kriterijuma. Sada smo doradili, dakle prvi kriterijum su 3,5 prosječne plate, ali bez plata funkcionera, a drugi kriterijum koji je fakultativan smo definisali od 5 do 50%, odnosno 5% za jedinice lokalne samouprave koje imaju od 1000 do 5000 stanovnika, 10% za jedinice lokalne samouprave koje imaju od 5001 do 10000 stanovnika, a 50% imaju prve koje imaju više od 50000 stanovnika.
U većini komunalnih preduzeća u Republici Srpskoj kapital je već prenesen na lokalne zajednice, kaže predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Dragoljub Davidović. On je naglasio da komunalna preduzeća moraju biti briga lokalne zajednice, iako je poznato da su to preduzeća koja su u velikim gubicima.
Stanje u komunalnim preduzećima generalno u Republici Srpskoj, ja mislim u 95% slučajeva, nije sjajno i morat ćemo se dobro pozabaviti tim komunalnim preduzećima, naprosto da ne bi došla u poziciju da ne mogu pružiti uslugu, kao što je vodosnabdijevanje, kao što je toplifikacija, kao što su neke druge funkcije kad je u pitanju komunalne djelatnosti. Ono što mislimo i Savez opština i gradova, da je zadnja stvar koju treba uraditi jeste ne komunalna preduzeća upućivati u stečaj, jer ona sigurno u procesu stečaja mogu postati nečije vlasništvo ili mogu prestati obavljati svoju funkciju.
Opštinama Prijedor, Bijeljina, Trebinje i Doboj dat je rok od 30 dana da urade elaborate, poslije čega će se vlada izjasniti koje od ovih opština mogu dobiti status grada.
Četiri građevinske firme iz Srpske učestvovaće na međunarodnom javnom pozivu za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj, dionice Prnjavor-Doboj, dogovoreno je danas na sastanku resornog ministra Srebrenke Golić s domaćom građevinskom operativom. Ukoliko bilo koja od ovih firmi dobije kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj, angažovat će domaću operativu kao podizvođače radova, istakla je Golićeva, opširnije Branka Veleušić.
Da bi se ispunili rigorozni uslovi za dodjelu kredita od 150 miliona evra, svaka od ovih kompanija morat će potražiti međunarodnog partnera, precizirala je Golićeva današnju rundu pregovora o formiranju konzorcijuma koji bi izvodio radove na 37 kilometara dugoj dionici autoputa.
Javni poziv je otvoren do kraja aprila, ja mislim. Znači, oni sad prikupljaju dokumentaciju. Mi smo danas načelno rekli da četiri firme mogu ispuniti, koje mogu da se pojave kao podizvođači sa inostranom firmom, jer je to jedini način da neka od tih firmi prođe.
Domaće građevinske firme ispunjavaju oko 40% kreditnih uslova, pa je neophodno naći stranog partnera koji će ispuniti ostali dio. Ocijenio je vlasnik Integral Inženjeringa, Slobodan Stanković.
Mi moramo da idemo sa nekom inostranom kompanijom koja ispunjava tako visoke standarde. Mi smo se danas dogovorili u slučaju da neko od nas dobije posao, da će se dodijeliti prioritetno našem konzorciju koji je stvoren ovdje od 24 firme. Još ćemo uključiti prevoznike pošto je sposobna da napravi takav projekat. A što nismo mi bili u mogućnosti da imamo takve reference da bi mogli učestvovati kao samostalno na ovom projektu, to je stvar uslova Europske razvojne banke.
Vlasnik Binis Betona Borko Radinković zadovoljan je postignutim dogovorom prema kojem će u slučaju da neka od četiri kompanije dobije posao biti angažovani i domaći proizvođači građevinske galanterije.
Dogovorili smo da svi proizvođači koji zadovoljavaju standarde, znači koji zadovoljavaju evropske norme i druge standarde kod gradnje autoputeva, da se koriste domaći materijali da bi se što manje koristili materijali iz uvoza.
Zahvaljujući posredovanju resornog ministarstva, domaći građevinari su prvi put uspjeli postići dogovor o modelu poslovanja, čiji će se značaj pokazati u narednom periodu. Ponuđači koji ispune kriterijume kvalifikovat će se za drugu fazu u kojoj su uslovi prosječan godišnji promet od najmanje 125 miliona evra, likvidna financijska sredstva za četveromjesečne radove, te najmanje dva slična projekta minimalne vrijednosti 60 miliona evra.
Aktuelno o pravima boraca, potpredsjednik vlade Srpske Anton Kasipović najavio je da bi sutra trebalo da bude održan sastanak premijera Aleksandra Džombića i resornog ministra Petra Đokića sa predstavnicima boračke organizacije Republike Srpske.
Ovo je za nas jedno delikatno pitanje. Svakako, pitanje koje traži odgovor, borci nisu bilo ko. Boračka organizacija nije bilo ko. Pitanja koja se postavljaju nisu jednostavna. Mislim da će u toku sutrašnjeg dana biti održan sastanak predsjednika vlade, resornog ministra sa predstavnicima boračke organizacije i da ćemo zajedno tražiti rješenje.
Savjet za praćenje stanja i reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja u Srpskoj podržao je usvajanje novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kao važnog reformskog propisa u toj oblasti kojim su na kvalitetniji način uređena prava ostvarena po osnovu rada.
Imajući u vidu da je primjenom novog zakona kod jednog broja penzionera došlo do promjena u obimu primanja, neophodno je hitno analizirati socijalni status ovih korisnika prava i tražiti rješenja u nekim vidovima socijalne pomoći. Zaključeno je danas na konstitutivnoj sjednici Savjeta u Banja Luci. Iz resornog ministarstva napominju da savjetom predsjedava resorni ministar Petar Đokić, a za zamjenika je imenovan predsjednik Skupštinskog odbora za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja Predrag Luhaković.
Aktualno u Sarajevu, smjena Upravnog odbora Instituta za nestala lica BiH i dosljedna primjena zakona o traženju nestalih lica glavni su zahtjevi udruženja članova porodica nestalih lica iz Republike Srpske koji su danas u parlamentu BiH tražili pomoć od predstavnika političkih partija iz Republike Srpske. Nakon sastanka održanom u kabinetu predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Milorada Živkovića, poslanici su obećali punu podršku porodicama nestalih Srba koji insistiraju na deblokadi procesa traženja. Prilog Milana Stojića.
Udruženja nestalih su potpuno nezadovoljna radom Instituta za nestala lica BiH koji je odavno morao imati centralnu evidenciju, kaže predsjednik udruženja Nedeljko Mitrović.
Institutom zaista dominira i koruptivni elementi, komercijalizacija, politizacija, da je politika usmjerila traženje nestalih samo Bošnjaka, a prije svega da se verifikuje da su samo oni žrtve rata, da samo oni nestali, to najbolje potvrđuje ovaj zastoj koji je totalan.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac je najavio da će poslanici iz Republike Srpske tražiti analizu primjene zakona o traženju nestalih koji nije implementiran.
Nije uspostavljena centralna evidencija nestalih i to je sasvim jasno da je neophodno uputiti inicijativu prema savjetu ministara da donese odluku o suspenziji postojećeg upravnog odbora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine i da se što prije raspiše konkurs za izbor novog upravnog odbora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine. To je s jedne strane i sa druge strane mislim da ćemo imati u narednim danima i mjesecima jednu stručnu raspravu u vezi sa zakonom nestalim licima BiH kako bismo se na kvalitetni način pripremili i upustili u proces izmjene i dopuna zakona.
Aleksandra Pandurević, poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH o institutu, kaže da ga, ako se nešto ne promijeni, treba ukinuti.
Institut za traženje nestalih, nažalost, pretvorio se u institut za skrivanje nestalih Srba. Ovakva institucija nema više ni jedan razlog da postoji i dalje ukoliko se ne počne konačno implementirati zakon o nestalim licima.
Goran Krčmar, šef operativnog tima Vlade Republike Srpske za traženje nestalih, je rekao da institut se mora dovesti u zakonske okvire.
Danas u institutu se ne zna ko i koliko i gdje se traži.
Poslanici iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini BiH će nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima udruženja nestalih iz Republike Srpske tražiti od Savjeta ministara potpunu analizu primjene zakona o traženju nestalih licima u BiH, deblokadu procesa ili, ako to bude i bilo potrebno, pripremu izmjena zakona.
U Kneževu, u mjesnoj zajednici Imljani, danas je služen parastos za 43 borca Vojske Republike Srpske koji su poginuli 20. marta 1995. godine na Vlašićkom ratištu.
Na spomen obilježju porte i hrama Presvete Bogorodice služen je pomen, prislužena je svijeća i položeno cvijeće.
Sud BiH potvrdio je optužnicu kojom se Rasema Handanović tereti za krivična djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.
U optužnici se između ostalog navodi da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Handanovićeva kao pripadnica specijalnog odreda za posebne namjene pri štabu vrhovne komande tzv. Armije BiH Zulfikar učestvovala u napadu na selo Trusina, opština Konjic i ubistvu strijeljanjem više ratnih zarobljenika i civila.
Vehabija Mevlid Jašarević u oporuci motiva terorističkog napada 28. oktobra prošle godine na američku ambasadu u Sarajevu kaže da to radi iz osvete zbog odnosa Sjedinjenih Država prema islamskim zemljama i islamskom narodu. Jašareviću i njegovim pomagačima pritvor je produžen do 28. aprila. Iz tužilaštva BiH saznajemo da je istražni postupak pri kraju, pripremio Stjepan Zlikovac.
Ako je do sada postojala terminološka dilema da li je oružani napad na američku ambasadu u Sarajevu incident ili teroristički akt, ona više ne postoji. U oporuci Melvida Šarević jasno i glasno kaže da je suvišno nekome objašnjavati zbog čega napada Amerikance.
Oni su stali u borbu protiv islama i muslimana na cijelom svijetu. Ubijaju muslimane, siluju njih na žene, odvodu i staro i mlado, hapsu, radu što hoće.
Član zajedničke parlamentarne komisije za bezbjednost Staša Košarac konstatuje da su svima jasne pobude vehabijskog pokreta u BiH. Zna se i ko snosi najveću odgovornost za to, kaže Košarac.
Očigledno i politika iz nekih 90. godina i politika koja je trenutno u Sarajevu prisutna se nije promijenila i očigledno da dio političke elite, tada muslimanskog, sada bošnjačkog naroda, je uticao na, rekao bih, i širenje takvog vehabijskog pokreta u BiH.
Za profesora na Beogradskom fakultetu bezbjednosti Darka Trifunovića ovo nije izolovan slučaj. Posljedica je kreacije i zlopotrebe religije, odnosno islama. Kuhinja je u Sarajevu, ističe Trifunović.
Mi još nismo čuli religijske lidere Bosne da su javno i glasno rekli da se ograđuju od Al-Kaide, od islamskog fundamentalizma i od samog džihada, ne onog džihada koji oni nama serviraju u smislu džihada iz Korana, nego onog džihada koji se vodi u Afganistanu, onog džihada koji se vodi u Bosni, Čečeni, na mnogim drugim mjestima, onog džihada koji se vodi sa puškom u ruci, s bombama i samoubilačkim prskokom.
Pripadnik vehabijskog pokreta Mevlid Jašarević pucao je 28. oktobra prošle godine iz Kalašnikova na američku ambasadu u Sarajevu i tom prilikom teško ranio policajca iz obezbeđenja ambasade. Uviđaj u ambasadi radili su pripadnici FBI-a i to je bio jedan od glavnih razloga da se Jašareviću i njegovim pomagačima produži pritvor do 28. aprila, kako bi izvještaj stigao u tužilaštvo BiH.
Još iz Sarajeva, nakon jučerašnje ostavke na sve funkcije u SDP-u Željko Komšić, danas se nije oglašavao kako bi detaljnije obrazložio svoju odluku. Iz Socijaldemokratske partije najavljuju zvanično saopštenje, a do kraja dana možda i pres konferenciju povodom ostavke svog potpredsjednika. Šta se krije iza ovog poteza SDP-ovog potpredsjednika? Radan Škipina.
Da li je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić isključivi krivac za neopozivu ostavku na sve stranačke funkcije Željka Komšića do ovog trenutka nije razjašnjeno. Podrška izboru Jeremića za kandidata za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koju je prilikom nedavne posjete Beogradu dao ministar inostranih poslova BiH i Komšićev partijski šef Zlatko Lagumdžija, izgleda da je bio samo povod za Komšića da podnese ostavku. On sam nije detaljnije obrazložio svoju ostavku, osim što je, kako navodi novinske agencije, rekao da je to učinio učinio iz principijelnih razloga. Ne radi se o privatnom sukobu sa liderom stranke Zlatkom Lagundžijom, kazao je Komšić i potvrdio da se neće odreći mjesta hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na koje je izabran kao kandidat SDP-a. Iz centrale SDP-a još nema nikakvog stava o Komšićevoj ostavci. Međutim, nije tajna da se Komšić oštro protivio kandidaturi Jeremića za predsjednika Generalne skupštine UN-a, što je on javno i potvrdio na konferenciji za novinare u Sarajevu, na kojoj su učestvovali i predsjednici Srbije Boris Tadić i Hrvatske Ivo Josipović. Tada je rekao:
mi nismo o tome raspravljali, o kandidaturi gospodina Jeremića, ja sam iznio svoj lični stav. Dakle, ja sam protiv te kandidature. Mislim da ničim nije zaslužio moje povjerenje.
Dobar poznavalac političkih prilika u Bosni i Hercegovini, univerzitetski profesor iz Mostara Zoran Tomić, tvrdi da Jeremić nije uzrok razlaza Komšića sa SDP-om. Riječ je o dvogodišnjim nesuglasicama u političkim stavovima i autokratskoj vlasti koju u SDP-u sprovodi Lagumdžija i uski krug ljudi, smatra Tomić.
Ja mislim da treba njegovu ostavku shvatiti u kontekstu priprema novih ustavnih promjena, ali na kraju krajeva ja bi to stavio u kontekst moguće novog dizajna, odnosno rekonstrukcije vlade federacije. Sasvim je izvjesno da iza ovakvih političkih odluka ili poteza mogu stajati neki drugi važni subjekti, prije svega dizajneri bosansko-hercegovačke politike, prije svega mislim iz reda međunarodne zajednice. Mislim da ostavku gospodina Komšića ne treba promatrati usko stranački kao SDP-o problem. Očito je da se na političkoj sceni u široj toj slici događaju neke promjene koje možda nama u javnosti još uvijek nisu poznate, ali da će doći do redizajna političke arene u BiH, ja sam gotovo si.
Profesor Tomić ne vjeruje da se iza ostavke Komšića krije smišljeni scenario. Riječ je o njegovoj nemoći jer zna da nema političke baze bez SDP-a i ako želi da ostane na političkoj sceni, mora da se prikloni Lagumdži koji je potisnuo mnogo jače političare od Komšića, ističe Tomić.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Povećani koeficijenti za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza Republici Srpskoj 33,38% umjesto dosadašnjih 32,97%.
Banja Luka, Sarajevo i Mostar do kraja ove godine imaće digitalni signal.
Vojislav Šešelj nastavio iznošenje završne riječi u Haškom tribunalu.
Večeras prve utakmice četvrtfinala košarkaške Eurolige. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas je u Sarajevu usvojio nove koeficijente za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa Uprave za prvi kvartal ove godine, prema kojem koeficijent za Srpsku iznosi 33,38% umjesto dosadašnjih 32,97%. Portparol uprave Ratko Kovačević rekao je da koeficijent za Federaciju BiH iznosi 63,07% umjesto dosadašnjih 63,48%.
Za distrikt Brčko ostaje važeći koeficijent u iznosu od 3,55% koji je ranije nametnut odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije postigao saglasnost sa odlukama o poravnanju raspodjele prihoda za 2010. i 2011. godinu, te su na kraju jednoglasno usvojena dva zaključka. Prvi je da upravni odbor nema kapacitet da donese odluke o poravnanju za raspodjeli prihoda za 2010. i 2011. godinu. I drugi zaključak, odlučeno je naime da se ide u pravcu pripreme novog zakonskog rješenja za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje.
Aktuelno o motornom gorivu i o cijenama. Nakon vrtoglavog rasta cijena goriva u Srpskoj, predstavnici Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni saobraćaj zatražili su sastanak s predsjednikom vlade, predstavnicima ministarstava saobraćaja, veza, financija kao i privredne komore s ciljem snižavanja cijena goriva. Nakon odgovora iz vlade da će sastanku zakazanom za 27. mart prisustvati samo resorni ministar Nedeljko Čubrilović, u udruženju kažu da se ovakvom sastanku neće odazvati. Predsjednik udruženja Nikola Grbić rekao je da će do kraja ove sedmice biti održan sastanak sa predstavnicima taksi vozila, traktora i autobusa, nakon čega je moguća blokada puteva u Srpskoj sa oko 10.000 vozila.
Mi nećemo se odazvati na taj sastanak 27. u 11 sati, zato što nema ovih ostalih koje smo zahtijevali da prisutuju tome sastanku. Mi ćemo već u toku dana večeras, znači, održati sastanak u udruženju prevoznika da dogovorimo sljedeće korake. Također smo danas kontaktirali predstavnike udruženja poljoprivrednika, predstavnike udruženja taksista, udruženja autoprevoza, gdje tražit ćemo u toku ove nedelje jedan sastanak gdje bi svi zajedno dogovorili se o narednim koracima. To su vjerovatno neke blokade, štrajkovi.
Aktualno u poljoprivredi je raspodjela 16.000 tona regresiranog mineralnog đubriva za ovogodišnju proljetnu sjetu počinje u petak uz subvenciju vlade od 25% i odgođenim plaćanjem od 8 mjeseci. Poljoprivrednike će ovo đubrivo koštati 84 pfeniga, voćare 1,11 maraka po kilogramu. Ovo je na današnjoj konferenciji za novinari u Banja Luci saopštio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović, informiše Aleksandar Javorac.
U cijenu po kojoj će poljoprivrednici plaćati regresirano mineralno đubrivo uračunati su svi mogući troškovi, što ranijih godina nije bio slučaj. Za ovaj vid posticaja prijavilo se nešto manje od 18.000 vlasnika registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, koji imaju nešto više od 83.000 hektara obradivih površina, rekao je ministar Milovanović.
Dvije opštine su naročito zastupljene u ovoj raspodjel, to su opština Bijeljina sa nešto preko 4.000 korisnika, ukupne površine od nepunih 20.000 hektara i opština Gradiška sa nešto ispod 19.000 korisnika i površine od nešto preko 12.000 hektara.
Preduzeće Fertil iz Bačke Palanke ponudilo je najbolje uslove i dobilo tender za nabavku đubriva. Predviđeno je da avans dobavljaču iznosi 9% za razliku od prošle godine, kada je avans bio 25%, kaže Milovanović.
Važno je reći da je tenderskom dokumentacijom striktno jasno definisano da mi nismo u obavezi preuzeti svu količinu mineralnog đubriva, da se količine, dakle, će zavisiti od zahtjeva sa terena, što nije bio slučaj prošle godine, gdje je bilo striktno definisano visina nabavke, bili smo u obavezi preuzeti svu količinu pod uslovom da nismo imali dovoljno interesovanje, što u prevedenom znači, dakle, ako budemo imali zahtjeve za 9.000 hektara, mi smo toliko dužni i da preuzmemo nikako tih ugovorenih 16.000 tona.
Govoreći o isplati 20 miliona maraka po osnovu posticaja za prošlu godinu, Milovanović je najavio da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u skladu sa prilivima svakodnevno i sukcesivno isplaćivati zaostale obaveze.
Ko ima hranu i energiju ima sve, rečeno je danas u Trebinju na otvaranju prvog međunarodnog simpozijuma i 17. savjetovanja agronoma Srpske kao iz 16 zemalja svijeta, od čega 8 članica Europske unije, informiše Vesna Rudan.
Dok se opštine gase, a seoska populacija rapidno stari, u Republici Srpskoj raste površina neiskorištenog obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se već procjenjuje na preko 150.000 hektara. Ako se tome doda nerazvijenost seoskih područja i prerađivačkih kapaciteta, niska konkurentnost, loši uslovi plasmana poljoprivrednih proizvoda, jasno je zbog čega je poljoprivreda u Republici Srpskoj označena kao neiskorišteni resurs. Ministarstvo poljoprivrede ne može samo da prati trendove razvoja i inovacije u ovoj oblasti i zato očekuje partnerski odnos naučnih, obrazovnih i istraživačkih institucija, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Zoran Kovačević. Ministarstvo je uvelo stimulativniju stopu poticaja za mlade poljoprivrednike i namjerava u ovoj godini zaposliti 30 mladih agronoma spremnih da se vrate na selo i započnu proizvodnju primjenom stečenih znanja. Ovakvu orijentaciju podržava Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci, dr. Aleksandar Ostojić, dekan.
Mjera koja je ove godine uvrštena u pravilnik je dosta dobra i može biti jedna inicijalna kapisla da bi se ljudi počeli, pogotovo diplomirani inženjeri, vraćati na selo i primjenjivati ta znanja koja steknu na fakultetu.
Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini je potrebna pomoć struke i nauke u usklađivanju propisa u oblasti poljoprivrede sa direktivama i drugim dokumentima Europske unije, rečeno je na skupu. Mogućnost korištenja pretpristupnih fondova ove asocijacije tema je okruglog stola koji će biti organizovan u okviru simpozijuma.
Region, originalni dogovor na srpskom i engleskom jeziku između bivšeg predsjednika Srpske Radovana Karadžića i nekadašnjeg izaslanika Sjedinjenih država u BiH Richarda Holbruka, kojim se Karadžiću garantuje bezbjednost i zaštita Amerike u zamjenu da ode iz javnog i političkog života, nalazi se u Makedoniji kod uglednog skopskog advokata Ignata Pančevskog, Vesti online navode da su dobile fotokopiju stranice tajnog sporazuma Karadžić-Holbruk.
Prema dogovoru Karadžić-Holbruk iz 1996. godine, u kome se Karadžić obavezao da će napustiti javni politički život, vlada Sjedinjenih Američkih Država preuzela je obavezu da će mu staviti na raspolaganje čuvare, rezidencijalni objekat, $600,000 i pomoći pri svakom eventualnom narušavanju njegove bezbjednosti.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj nastavio je danas iznošenje završne riječi odbrane u Haškom tribunalu.
Šešelj se najprije osvrnuo na političke okolnosti koje su uticale na njegov predmet, navodeći da su se za podizanje optužnice protiv njega, osim bivšeg premijera Srbije Zorana Đinđića, zalagali i drugi srpski političari Goran Svilanović, Nebojša Čović i Miroljub Labus. Šešelj je naveo da je optužnica podignuta, a da nije bila potkrepljena.
Iz svijeta, u Francuskoj u toku masovna policijska potjera za zločincem iz Tuluza koji je jučer ubio troje djece i nastavnika u lokalnoj jevrejskoj školi, a otkrivena je veza između ovog i prethodnih zločina u ovom gradu.
Situacija je toliko dramatična da je predsjednik Nicolas Sarkozy obustavio privremeno kampanju pred predsjedničke izbore sljedećeg mjeseca. Ministar unutrašnjih poslova Claude Gean izjavio je da je i dalje nepoznat identitet ubice koji je krvavi pir snimao malom videokamerom.
Još o domaćim aktualnostima, elektronski mediji, proces uvođenja digitalnog zemaljskog emitovanja RTV signala u BiH kasni najmanje 3 godine. Neophodna je harmonizacija aktivnosti da bi do polovine 2015. godine svi građani imali digitalni signal.
Pokretač aktivnosti je ekspertski tim predvođen predstavnikom RTRS-a Zdravkom Šavijom, koji kaže da to nije moguće ukoliko bude poštovana dinamika predviđena u akcionom planu koji su predložili. Šavija potvrđuje da će građani sa područja Banja Luke, Sarajeva i Mostara pred kraj tekuće godine imati digitalni signal uz posjedovanje adekvatnog TV prijemnika ili dodatne opreme koja će koštati do 50 maraka.
Projekcijom dokumentarnog filma Dučićev povratak Oči na oba sveta večeras na Palama počinje proljećni filmski ciklus Filmoteka posvećen Svjetskom danu poezije koji se obilježava 21. marta. Nakon promocije knjige pjesama Trno vijenac Branka Brđanina Bajovića bit će prikazan film koji je napravljen u produkciji Savjeta za prenos zemnih ostataka pjesnika Jovana Dučića i Radio Televizije Republike Srpske, informiše Stevan Lulić.
Film Dučićev povratak Oči na oba sveta urađen je po ideji Ranka Petrova Noge. Scenario je napisao Branko Brđanin, a reditelj je Milovan Pandurević. Ovaj film govori o prenošenju zemnih ostataka Jovana Dučića kao i o samoj srpskoj duhovnosti i kulturi.
Veoma je zanimljivo što i sam taj put Jovana Dučića jest neka vrsta liturgije. Znate, on je prošao sve kroz te kao duh Jovana Dučića, kao liturgijski jedan put Jovana Dučića preko iz Amerike, Beograd, Podgorica, Nikšić, Trebinje na nekim, što je to zanimljivo, što je u stvari taj njegov put, kako vidite, on je prošao kroz cijeli taj prostor, srpski duhovni prostor.
U okviru Filmoteke večeras će biti promovisana zbirka pjesama Branka Brđanina Bajovića, Trnov vijenac. U ovoj zbirci objavljene su pjesme izabrane iz 5 prethodno objavljenih zbirki, naglasio je Brđanin Bajović.
Neke od zbirki najranije objavljivanih su uključene cijele, neke samo u izvodima i to jeste ono što bi rekli Englezi best of, the best of. To jest najbolje od onog što sam ja mogao i umio. Kažu obično da nije dobro da autor pravi vlastiti izbor, to onda kažu ispadne loša knjiga. Ja sam siguran da nikom bi mogao da napravi bolje i ono što sam sasvim siguran na vrh toga jeste da ja ne mogu bolje.
Filmoteku realizuje Kinoteka Republike Srpske u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Istočnom Sarajevu, što predstavlja nastavak realizacije projekta započetog prošle godine.
Sport. Rukometaši borca žele pobjedu u sutrašnjem meču protiv izviđača iz Ljubuškog u 16. kolu regionalne SEHA lige, kako bi sa više samopouzdanja dočekali završnicu prvenstva BiH. Utakmicama četvrtfinala večeras će biti nastavljeno takmičenje u košarkaškoj Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Iako sutrašnja utakmica sa najvećim konkurentom za titulu u šampionatu Bosne i Hercegovine nema rezultatski značaj u regionalnoj ligi, rukometaši borca nadaju se pobjedi u ovom meču. Mirko Mikić, rukometaš borca, na današnjoj konferenciji za novinare rekao je da su Izviđač i Dobojska Sloga glavni konkurenti Banjalučanima za titulu prvaka BiH, očekuje pobjedu svog tima, ali poziva na oprez protiv uvijek neugodnog protivnika.
Sigurno da od svih ekipa u ligi, vjerojatno njih najbolje poznajemo, obzirom na sve okolnosti da dugo godina igramo istu ligu, tako da ne bi smjelo da se desi neko iznenađenje.
Utakmica u sportskoj dvorani Borik počinje u 18 časova. Najbolje košarkaške ekipe u Evropi večeras će nastaviti trku za titulu u ovoj sezoni u Euroligi. Večeras se igraju prva dva susreta četvrtfinala. Ekipa grčkog Panathinaikosa, koja brani titulu, a koju s klupe predvodi srpski stručnjak Željko Obradović, dočekaće izraelski Makabi. Ovaj susret počinje u 21 čas, a dva časa ranije Barcelona će biti domaćin Uniksu iz Kazanja. Rukovodstvo fudbalskog kluba Slavija iz istočnog Sarajeva postiglo je danas dogovor sa Vladom Čapljićem, bivšim reprezentativcem Jugoslavije i prvotimcem Sarajevskog željezničara, Beogradskog partizana i Zagrebačkog Dinama, koji će voditi ekipu u narednom periodu, a nakon što je juče ostavku na mjesto šefa stručnog štaba podnio Milan Gutović. Iz fudbala je informacija da su španski mediji danas objavili da je aktualni prvak Evrope Barcelona postigla dogovor sa mladim brazilskim reprezentativcem Neymarom, koji bi član španskog tima trebalo da postane 2014. godine. Mediji u Španiji spekulišu da je brazilski Santos prihvatio ponudu Barcelone od 58 miliona evra za ovog talentovanog napadača.
Jutros u 6 časova 14 minuta počelo je proljeće. Sunčano i toplo vrijeme potrajaće i narednih dana. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u Srpskoj temperatura vazduha iznosila čemerno 9, Han Pjesak 12, Mrakovica 13, Gacko 15, Nevesinje, Novi Grad i Prijedor 16, Sokolac 17, Bijeljina, Drinić, Zvornik, Ribnik i Srebrenica 18, Doboj, Mrkonjić grad, Srbac, Foča, Šipovo i Banja Mlječanica 19, Banja Luka, Derventa i Rudo 20, Bileća 21, Višegrad 23 i najtoplije u Trebinju 24 stepena. Do kraja dana bit će sunčano, vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u Hercegovini sjeverozapadni, vrijeme sutra. Ujutru promjenjivo oblačno i malo svježije, potom u većini krajeva sunčano i toplo sa malo oblaka, a na zapadu i jugozapadu krajine promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 8, u višim predjelima na istoku oko 0, a maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 15 do 22, lokalno na jugu do 24, na planinama od 10 do 14. U Banja Luci ujutru polazno povećana oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano uz malu i umjerenu oblačnost i toplo vrijeme. Duvat će slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, a najviša dnevna do 22 stepena.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Četiri domaće građevinske kompanije učestvovaće na međunarodnom tenderu za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj, dionice od Prnjavora do Doboja.
Udruženja članova porodica nestalih lica Srpske traži smjenu Upravnog odbora Instituta za nestala lica BiH.
Originalni dogovor između Radovana Karadžića i Richarda Holbruka, kojim se Karadžiću garantuje bezbjednost i zaštita SAD-a, nalazi se u Makedoniji.
U Francuskoj potraga za ubicom djece i nastavnika ispred jevrejske škole u Tuluzu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.